Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa vama će noćas biti ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milana Bočanin i autor emisije Branka Kordić, to sam ja. Sa nama je večeras u studiju gost Nikola Petrović, koji je doktor psiholoških nauka i docent na Filozofskom fakultetu. Šteta što ne možete vidjeti koliko je mlad. Nikola je nekako pravi čovjek za našu temu, koja je profesionalno i etičko ponašanje u psihoterapiji, zato što je u svom doktoratu istraživao etička uverenja i postupke kliničkih psihologa u Srbiji. Dobro večer i dobro nam došli.
Dobro večer.
Da, pa da počnemo onda možda sa vašim doktoratom. Kakvi su srpski klinički psiholozi što se tiče tih etičkih uverenja i ponašanja? Kakvi su njihovi lični stavovi i ta lična uverenja?
Pa, mogu vam reći da su stavovi i uverenja dobri, s obzirom da je obuka za psihoterapeuta u našoj zemlji prilično dobra. Naravno, u svakom žitu ima kukolja i uvek ima neko ko malo prelazi te granice, ali u principu istraživanje je pokazalo da je većina psihologa koji se bave psihoterapijom i kliničkom psihologijom u Srbiji radi svoj posao ispravno, profesionalno i etički.
Dobro, a tih malo njih koji prelazite profesionalne granice, u kom smislu prelaze? Da li ima nekih tu slaganja ili svako na neki drugi način prelazi profesionalne granice? Pa, kad smo već kod psihologa u Srbiji.
Skoro svi ljudi moraju u svom poslu napraviti neku grešku.
Naravno.
To je sasvim ono, ko radi taj greši. Tako da i psiholozi ponekad više iz nemara nego iz namere slučajno urade nešto što bi moglo da bude negativno ili po klijente ili po profesiju i tako dalje. Ponekad više iz nerazmišljanja ili neupoznatosti sa zakonima, etičkim kodeksom i tako dalje. Jednostavno, psiholozi možda ne vole da čitaju pravne propise ili im je to dosadno, pa onda zato nisu upoznati upoznati sa svim tim nekim stvarima koje bi morali da znaju, ali sada u posljednje vrijeme organizuju se seminari od strane Saveza psihoterapeuta Srbije i drugih udruženja, kao što je udruženje za kognitivne behavioralne terapije, da se jednostavno ljudi obuče još više, kao što je to slučaj i u Americi i u nekim drugim europskim zemljama, gdje je to jedna od jako važnih tema.
Dobro. Ajde da vidimo koje su to, pošto mi smo pričali o psihoterapiji, jako dugo smo, puno vremena smo posvetili da ljudima objasnimo i da ih na neki način rasplašimo i da promovišemo psihoterapiju kao vrstu psihološke pomoći, da vidimo koje su to norme, koje su to kodeksi i profesionalnog i etičkog ponašanja, pa ćemo lako onda da vidimo kako se krši i da li se krši.
Pa da, postoje tu različite stvari koje su neophodne da jedan psihoterapeut u Srbiji zna, to su posebno krivični zakonik, zakon o uslovima za obavljanje psihološke delatnosti. Znači, ti propisi koji se krše su uglavnom, na primjer, postoje pravilnici koji kažu da u savjetovalištu mora postojati 4 stolice, a na primjer psihoterapeut ima 3 stolice i tako da, znači to nisu neki veliki prekršaji uglavnom, ali ponekad one granice koje sam pomenuo, to su neki prekršaji koji zalaze u domen onoga što se radi sa klijentom, a to je na primjer da prihvate da im klijent ne persira u razgovoru i tako da, što ponekad može dovesti do problema, jer onda klijenti očekuju neki pristojni odnos, a to u psihoterapiji nije dozvoljeno. To su neka konvencionalna pravila, znači u principu za druge profesije kao što su, ne znam, zidari, ne postoji za njih etički kodeks, tako da oni mogu ili pričati sa ljudima koji su ih angažovali neformalno i tako dalje. Psiholozi koji rade psihoterapiju to ne mogu, zato što bi to uticalo na njihovu objektivnost, ta vrsta zbližavanja, i onda ne bi mogli na pravi način da pomognu ljudima, i zato taj odnos mora da ostane striktno profesionalan, ne može nikako da bude drugarski, ne može se nikako ući u romantičnu vezu sa klijentom.
Da, dobro, to je stvarno tema za sebe, ljudi nekad prosto klijenti pozivaju svoje psihoterapeute kao što pozivaju svoje doktore na slavu, na rođendane, dolazi dete na svet. Šta je u takvim situacijama jako važno?
Mogu vam reći da je u svetu inače takve vrste socijalizovanja sa klijentima bila tabu tema sve do nedavno, do neke 2000 i neke godine, 2007. na primjer, kada su se u Americi javili prvi glasovi koji su hteli da stručnjaci, ali koji su hteli da se te granice malo olabave, da jednostavno praksa postane fleksibilnija i da u slučaju, na primjer, zamislimo da detetu koje je klijent, umre roditelj, da psihoterapeut može kao podršku otići na sahranu, da bude tu, da se može prihvatiti, na primjer, poklon u vidu dečijeg crteža, ili u našoj kulturi nešto što je sasvim obično, ljudi su navikli da nose piće kod lekara ili čokoladu, tako da takve neke stvari mi u principu ne radimo, ali ako da ne bi pokvarili terapijski odnos sa ljudima, u našoj kulturi je možda bolje prihvatiti tako neki sitan poklon nego ga odbiti, zato što bi to povredilo čoveka ukoliko je on uložio u to neku energiju i trud.
Da, ali možda bi zato bilo jako važno da se prvi susret kada se ljudi odluče na ovu vrstu pomoći, da se u stvari taj prvi susret, prvi sastanak kada terapeut zna šta je problem i kada uzima ili prave ugovor ili bez ugovora, nije važno, kada odlučuje da radi sa određenim klijentom, jako je važno da se nekako te stvari raščiste, jer onda neće doći do toga da i klijent bude doveden u nezgodnu situaciju i da terapeut bude. Znači da u tom prva seansa da se stvarno, ili taj prvi sastanak ili neki početni, možda bolje reći, da se posveti tome.
Da, potpuno ste u pravu. Znači, na tom prvom sastanku dobija se validna saglasnost za tretman, to je nešto što smo nasledili iz medicine, to je taj pristanak, dobrovoljni. Za odrasle ljude oni ga mogu dati sami, za decu ili daju obično roditelji ili staratelji. U principu, na toj prvoj seansi se moraju klijentu objasniti ta neka osnovna pravila, to je da sve što će biti tu razgovarano na tim seansama da ostaje kao profesionalna tajna, da psihoterapeut ne može nikom reći te podatke. kaže se klijentu koje su obaveze terapeuta prema njima, koje su obaveze klijenta u smislu plaćanja, u smislu redovnog pohađanja seansi. Dogovara se plan i program, terapeut mora da objasni kako će se raditi, koja će biti tempo rada. Ljudi imaju različite očekivanja od psihoterapije i mislim da je dobro da gledaocima, da slušaocima razjasnimo šta je to što mogu da očekuju. Ponekad su gledali filmove pa misle da to izgleda drugačije, u Srbiji to liči na filmove, ali obično može da se razgovara sa terapeutom, to je kao jedan običan razgovor, pogotovo taj prvi, ili ništa nije strašno. Klijent ima pravo da izabere terapeuta, nije svako svakome simpatičan i ponekad jednostavno ljudi se ne uklope, ali mislim da ukoliko se ove stvari odrade dobro na početku i ukoliko terapeut proceni da može da radi i da je kompetentan da radi sa tom problematikom, onda i klijent, ako mu se dopadne terapeut, pristaje na takve uslove i onda sve teče kako treba. Upravo jedan od tih prekršaja koji se nemaju da neki terapeuti zaborave na početku da kažu neke stvari i onda dođe do problema. Naprimjer, može da se desi da da ljudi, da na seansu dođe bračni par i tada, naprimjer, jedan od partnera tajno kontaktira psihoterapeuta i kaže mu da on ima ljubavnicu ili ljubavnika i da bi želeo da terapija ne uspe. I sada dovodi, ukoliko psihoterapeut nije objasnio pravila, naprimjer, da nema tajni između partnera i da on ne može da radi ako postoje tako krupne tajne, onda dovodi psihoterapeuta u problem. U problem da ne može, da ne zna šta će da radi, da se nađe u neobranom grožđu. Eto, upravo to je jedna od takvih prilika kada i klijenti mogu dovesti psihoterapeuta na klizav teren.
Dobro, ajdemo mi u stvari što kaže Zoran Kesić, ono naše, ali nije ono naše, nego ono Ružicino. Pošto je Ružica Ćirić naš muzički urednik i svi vole muziku koju ona pušta, bira.
It's been 10 long years since I left my home in the hollow where I was born, where the cool fall nights make the woods more bright and the fox sun blow his horn. I fell in love with a girl from the town. I thought that she would be true. I ran away to Charlottesville and worked in a sawmill or two. What have they done to the old home place? Why did they tear it down? Why did I leave the plow in the field and look for a job in a town? My girl, she ran off with somebody else. Taverns to call my pig. And here I stand where the old home stood before the two. Get away. job in the town.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša tema noćašnja je profesionalno i etičko ponašanje u psihoterapiji, a naš gost je Nikola Petrović, doktor na psiholoških nauka i docent na Filozofskom fakultetu. Koji su sve načini da se prekorače ove profesionalne i etičke granice?
Pa, tu zaista postoji veliki broj načina, sve što možete zamisliti ili dolazi u obzir, jer ljudsko ponašanje je kompleksno, ali neki od najčešćih načina, ono što je moje istraživanje pokazalo, je to da ponekad terapeuti se zaboravaju, oni su ljudi, jel, pa pričaju u sebi, jel, a fokus treba da bude na klijentu, ne na psihoterapeutu. Ponekad, u duše, to se zove samootkrivanje. Terapeut može da priča o svom problemima, ali onda kada je to u cilju terapije. Znači, ako terapeut kaže, pa ja sam prevazišao sličan problem, na primjer, fobiju od lifta, kad sam bio mali, to sam uradio tako i tako, to bi moglo da bude od značaja da prvo klijent vidi da je i terapeut čovek i da i on, naravno, može da ima problema, jer svi psihoterapeuti prolaze i ličnu psihoterapiju da bi upravo razrešili ako postoji bilo kakav problem, a svi ljudi su ili podložni problemima. Tako da, to je jedan od načina, znači, da ljudi jednostavno pričaju o nečemu što nije možda tema za seanse. Drugi način bi moglo da bude da ljudi rade kod kuće i da onda tu postoji dosta problema, mogu se pojaviti ukućani, tu stoje slike, neke stvari iz privatnog života terapeuta i to može dati neke informacije koje su možda nepoželjne da ih klijent zna, jer onda on naprimjer može reći, vidi sliku i kaže, a ja sam bio tu na moru gdje ste vi bili. I tako tema skrene sa onog, sa klijentovog problema na nešto što nije korisno za klijenta. Naš posao je da budemo efikasni, da što pre pomognemo klijentu ako je to moguće. Neke terapije stavljaju veći naglasak na dubinu odnosa i radi se polako. Neke terapije pokušavaju što pre da zakrpe neke stvari koje su loše ili koje ukazuju na slabije funkcionisanje. I od toga se razlikuje kakav će biti pristup, a istovremeno to sama ta činjenica može dovesti do nekih problema u radu. Naprimjer, tradicionalna psihoterapija, ono koja je započela sa Freudom, je stavljala znači na transfernom odnosu i na kontratransfernom odnosu i, na primjer, u svakom takvom dubinskom radu sa klijentom ljudi mogu stvoriti neke emocije i dešava se da iz poštovanja prema terapeutu i zahvalnosti klijent pomisli da osjeća nešto više, nešto romantično i onda terapeut mora da reaguje na vrijeme da primeti to i da objasni klijentu da je to u stvari transferni odnos. Tako da, znači, i sam način rada može dovesti do nekih situacija koje se, na koje se moraju uspečiti na vreme da ne bi nanele štetu klijentu.
Dobro, kad smo već kod tog samootkrivanja, šta je sa fizičkim dodirima? I to je nekako od terapije do terapije, dobro ima. Ne govorimo o psihoterapiji usmerene na telu, jer je tu dodirivanje u nekoj funkciji drugoj potpuno, ali šta je sa grljenjem, ljubljenjem i takvim stvarima?
Da, pa pazite, isto kao što sam vam rekao za one granice i odlazak, na primjer, na svadbu klijenta kome ste pomogli da nađe svog životnog partnera, isto tako dugo je bila tabu tema da se ostvari bilo kakav fizički kontakt sa klijentom, osim u telesnoj psihoterapiji, i tako da američki terapeuti uglavnom izbjegavaju čak i rukovanje, dok evropski terapeuti praktikuju rukovanje. U našoj zemlji je rukovanje normalna stvar, tako da taj kontakt je sigurno dozvoljen. Ono što je zanimljivo da se nekad desi da klijent želi neka vrstu tapšanja po ramenu, zagrljeva, hvatanja za ruku, i tada je na terapeutu da proceni da li je to dobro, koje su u stvari potrebe klijenta, zašto on to radi, da li su, kakve su emocije u pitanju u tom trenutku, kao i da proceni čije su to potrebe u prvom planu, da li njegove ili klijentove. Ukoliko se odnos stavi na prvo mesto i ukoliko klijent krene da zagrli terapeuta, ja mislim da bi bilo pogrešno skočiti unazad zaprepašćeno i tako povrediti osjećanja i načiniti da se klijent osjeća postiđen. Tako da, zato kažem, nigde u životu nije dobro biti rigidan, tako da etika jeste jasna, ali zavisno od situacije treba proceniti šta je najbolje za klijenta.
Šta je, spomenuli ste odlazak na svadbu, spomenuli ste odlazak na sahranu, da li je to dozvoljeno ili kako se na to gleda, da li to praktično remeti granice?
To je svakako prelazak granica. Pa polovina terapeuta, možda oni koji imaju slabije granice, će reći da je to dozvoljeno, jer ne piše ništa u kodeksima i u zakonu da to nije dozvoljeno, a druga polovina će reći da to nije dobro, zato što će to napraviti neki dvostruki odnos sa klijentom. Na primjer, vi možete doći na svadbu, ali tu ima alkohola. Tu može biti drugi gostiju koji mogu znati da za stolom sedi terapeuti, mogu početi priču o tome i dovesti do toga da se neko od mladenaca osjeća postiđeno. Tako da ponekad to može da izazove više štete nego koristi. To ne znači da ne postoji psihoterapija koja se radi van kancelarije. Ponekad ako klijent ima fobiju od mosta, mora se otići na most ili da se izvežba da se prevaziđe taj strah.
Šta se događa po malim mestima kada u stvari se svi znaju? To su tako mala mesta da se zna terapeut, da je terapeut i čime se on bavi. Zna se možda i da ko dolazi. Jer yes, tu je mnogo teže u stvari i prikriti nešto.
A po našoj kulturi je dalje veliki tabu otići, zato što ljudi misle da kod psihoterapeuta odlaze ludi ljudi, a to nije tačno. Ljudi dolaze sa normalnim životnim problemima koje svi imamo. To nekad su to bračne problemi, problemi u komunikaciji, neki strahovi, depresivno raspoloženje. To je sve uobičajeno i toliko je rasprostranjeno da zaista svi ponekad mogu koristiti neki koristan, ukoliko ne mogu dobiti taj savjet od porodice, od prijatelja, ja svima preporučujem da se obrate stručnjaku. Ono što bih naglasio je da u malim sredinama ta pravila moraju biti fleksibilni. Naprimjer, ukoliko ste vi jedini psihoterapeut u malom mjestu, vi etično je da uslužite ljude koji žive u tom gradu, da oni ne moraju putovati 100 km kako bi dobili terapiju koja im je potrebna, jer bi to pre svega bilo skupo i jako bi otežalo sam proces. Tako da ponekad će terapeut znati lokalnog mesara, lokalnog frizera, sve koji mogu doći će mu biti na neki način komši u malom mestu, ali psihoterapeut nikada ne radi sa sopstvenim prijateljima, članovima porodice i rođacima. Znači, to je pravilo koje postoji upravo zato da bi terapeut bio objektivan i zato što svi psiholozi to znaju da, na primjer, bračni partneri slabo slušaju savete psihologa. Jednostavno, takva je dinamika u bračnom odnosu da ne možete uticati na taj način.
Dobro, ajdemo da napravimo kratku pauzu. Slušajte emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naš gost je Nikola Petrović, doktor psiholoških nauka i docent na Filozofskom fakultetu, a mi pričamo o profesionalnom i etičkom ponašanju u psihoterapiji, to jest kako da se ne pređu te profesionalne granice. Šta je sa oblačenjem?
Terapeuti moraju da vode računa o tome kako se oblače, znači kratke suknje, dekolteji, neke majice na kojima se iscrtavaju trbušnjaci. Dakle, treba jednostavno se obući dostojanstveno, mora se voditi računa o ugledu profesije, jednostavno kulturno i fino. Eto, a ponekada svi mi imamo i taj neprofesionalni, odnosno život koji je van tih seansi, i može se desiti da nas klijenti sretnu na ulici, u pozorištu, u bioskopu, na letovanju, svuda, i tada je pravilo da se klijent javlja prvi, zato što mi poštujemo njegovu privatnost i pravimo se da ga ne poznajemo, osim ako on nas prvi pozdravi. Onda mi znamo da možemo da se javimo. Tako da, eto, neka pravila, znači nemoguće izbeći, jednostavno danas sa internetom svi imamo neke slike na internetu, YouTube klip ili nešto drugo, kogod se malo duže bavi ovim poslom, tako da ljudi će nas vidjeti u različitim kontekstima, ali na psihoterapiji treba se obući formalnije.
Dobro. Šta je sa završetkom, kako se završava terapija?
Postoji više načina da se psihoterapija završi. Najbolje se završava onda kada su terapijski ciljevi ispunjeni. Znači onda kada su ciljevi ispunjeni, terapeut treba da preduzme mere da se polako terapija završi. Ponekad to klijentima teško pada, pa ih treba pripremiti i ostaviti im otvorena vrata da u slučaju da nekad kasnije u životu imaju problem da mogu da se vrate na terapiju. Upravo zato mi ne bivamo prijatelji sa njima, jer ako bi postali prijatelji posle terapije, a to neki klijenti očekuju jer taj odnos shvataju na pogrešan način, ne bi mogli više da im pomognu. I oni ne bi mogli da se vrate na terapiju. Tako da može da se završi terapija i na drugi način. Klijent može da odustane. Postoji onaj vic koliko psihologa treba da se odvrne sjelica, a vic kaže da je potrebno da sjelica želi da se promeni. Što znači motivacija klijenta je važna za promenu. Ponekad ljudi jednostavno nemaju motivaciju. Nekad se dešava da muževi dolaze na terapiju zato što ih je žena naterala ili dete zato što su ga roditelji naterali. Tako da to je drugi način da se završi terapija. Treći način je ako se desi neke nepredviđene situacije, na primjer klijent dolazi pijan, preti psihoterapeutu, to se zaista jako retko dešava, ali terapeut kao i svaki drugi čovjek mora da vodi računa o svojoj bezbednosti. Isto tako može se desi da terapeut proceni da nije kompetentan da pomogne klijentu ili da posle više uzastopnih pokušaja nikakav napredak u tretmanu nije vidljiv. I onda je dužan da prosledi klijenta kolegi ili da mu predloži neki drugi vid tretmana, na primjer farmakoterapiju, lekove, ako ne može da mu pomogne. I to je isto etično uraditi.
Dobro, ali o tome može i da se popriča šta se događa u terapiji, zašto je zastoj, može se popriča s klijentom, pa
naravno, ne treba odustajati tako lako.
Da. To sam, kada bračni par dolazi na partnersku, porodičnu, nije važno, to sa tajnama. Jel možete još malo da nam popričate o tome?
Postoje neke tajne
ili koje... kada na primjer dolazi na terapiju sin koji je punoletan i kada roditelji zovu telefonom terapeuta da vide kako je, šta se tu događa.
Da, dešavaju se takve stvari, naravno, pogotovo zato što roditelji su često oni koji plaćaju terapiju svom djecetu, pa osjećaju da imaju pravo da znaju. Upravo to, vraćamo se na onaj početak i na dobijanje nevalidne saglasnosti. Terapeut traži od roditelja da se suzdrže od traženja takve stvari. Za maloletno dete oni bi imali pravo uvida u dokumentaciju, ali kada je dete stariji adolescent i kada je punoletan posebno, on ima pravo na poverljivost kao i svi drugi klijenti, što znači da mi moramo čuvati stvari. Onda kada da bi mi eventualno otkrili nešto, to je ukoliko bi život deteta bio ugrožen, znači prvenstveno to bi bila veća etička vrednost nego što je čuvanje profesionalne tajne. I zato postoje naravno neki izuzeci kao što je nasilje u porodici, gde mi moramo zaštititi klijenta i to nam mora biti na prvom mjestu pre principa poverljivosti. Ali takve situacije su zaista retke u praksi.
Ili da, na primjer, dođe čovjek i podeli sa terapeutom da ima ideje i plan o okončanju života.
Yes. Lekari i psiholozi su dužni da spriječe tako nešto, kao i svi građani. U principu, ukoliko vidite nekoga na mostu, vaša etička i moralna dužnost je da pozovete policiju, hitnu pomoć, da pokušate da odgovorite tu osobu ako ih ako možete, da ne napravite štetu. Jel?
Da.
Tako da isto i psihoterapeuti moraju zaštititi život svog klijenta i to mora biti život i uvek najvažniji, važniji od svih drugih pravila. Tako da zato postoje ta neka ograničenja. I mi u principu čuvamo sve tajne, ali život je uvek na prvom mjestu.
Dobro, a u kojim slučajevima, da li postoje takvi slučajevi i koji su to slučajevi da terapeut nekako nije u obavezi da drži tajnu i da drži tu poverljivost podataka?
Da, pa to su situacije kada neko planira ozbiljno da ugrozi bezbednost drugih ljudi, znači ukoliko bi neko hteo da ubije nekoga, da napravi teroristički napad, nešto što se retko dešava, mislim, to se skoro nikad ne dešava u našoj praksi, možda u Americi se dešava, ali jednostavno, kao što sam već pomenuo, život je najvažniji, tako da kao i svi drugi građani, psihoterapeuti, lekari, psiholozi, svi koji su zaposleni u nekim državnim ustanovama i u privatnoj praksi su dužni da spreče takve stvari. Sve drugo je poverljivo.
Dobro, da li, kako izgleda to, taj praktični aspekt? Naprimjer, čovjek kaže, ljut je na, ne znam, bračnog partnera, dođe mu nekad da je udari ili tako nešto, ili je udari. Da li onda terapeut kaže, ja ovo ne mogu da držim za sebe?
Da, pa kao na onom dogovoru na početku, klijenti su upoznati na prvoj seansi šta može, a što ne može da bude tajno, i to su potpisali ili napravljen usmeni dogovor o tom. Klijent se tada podsjeti da, pošto je to ozbiljna situacija, da terapeut mora da reaguje i prvo se priča sa tim klijentom, naravno, ili da mu se kaže, ili da on sam možda uradi sam na prvi priznanje, tako nešto kao što ste pomenuli onu aferu, ili možda terapeut treba da poradi na tome da klijent sam prizna, neće on otkriti njegovu tajnu, ali klijent može sam da prizna da je, da je uradio nešto loše. Tako da to je opet ostavljeno terapeutu da proceni da li je to zaista nasilje. Ponekada ljudi u braku se posvađaju, kažu ružne riječi jednom drugom. Sudska praksa je ta koja određuje šta je tačno nasilje, šta nije. I centri za socijalni rad i policija, to je njihov posao. Terapeuti treba da budu upoznati sa zakonom i da prouče, i zato i služe ovi seminari koji u takvim situacijama koje ne pišu nijednom kodeksu i propisu daju odgovore na to kako je najbolje postupiti.
Dobro. Hajde da napravimo kratku pauzu posle ovih dramatičnih situacija, između koje mogu biti dramatične, između klijenta i terapeuta.
Nothing in the world prepared me for you.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naš gost je doktor psiholoških nauka i docent na Filozofskom fakultetu Nikola Petrović i mi pričamo o profesionalnom i etičkom ponašanju u psihoterapiji. Došli smo do samog kraja i da nekako ne zaboravimo da vi organizujete sada jednu edukaciju, jedan trening program. Hoćete da nam kažete malo o tom, upravo o ovoj temi?
Da, sam je se zove etička praksa u savremenoj psihoterapiji. Ona je namenjena za profesionalce i edukante na psihoterapiji, znači psihoterapeute koji već rade i one koji su u fazi obuke. I on će biti održan 28. januara, znači u nedelju.
To je, koliko traje?
Pa, traje 7 sati i za to vrijeme obradit ćemo sve relevantne teme, a posebno one koje se sada javljaju u modernoj psihoterapijskoj praksi, zato što ranije psihoterapija uvijek bila licem u lice, uživo u kancelariji. Danas uz mogućnost komunikacije preko Vibera, Skype-a, uglavnom preko e-mail, telefona, terapija se promijenila i terapeuti sada rade i na te razne drugačije načine, što sa sobom nosi naravno nova etička pitanja.
Dobro, ajde možda malo da nam kažete, pošto nam je ostalo jako malo vremena, da nam možda kažete o tome malo. Kako na Facebooku traži vam klijent da mu dozvolite da bude prijatelj?
Da, preporuka za psihoterapeute je da imaju i ličnu stranu, ako već imaju Facebook, gdje će kontaktirati sa svojim prijateljima, imati svoje prave prijatelje među tim virtualnim prijateljima, ali i da imaju profesionalnu stranicu gdje ljudi mogu, klijenti su zainteresovani da možda čitaju neke zanimljive tekstove koje psihoterapeut objavljuje ili videoklipove iz emisija. Tako da na taj način neće se praviti samo otkrivanje, klijent ne može da gleda šta je terapeut radio na letovanju ili u kafani ili suda gde terapeut može da ode, mi smo ljudi, ali kada se ipak desi da klijent pronađe psihoterapeuta i doda ga kao prijatelja na Facebooku, posao psihoterapeuta je da taj zahtev odbije, upravo zato što ne želimo da ulazimo u taj dvostruki virtualni odnos, odnosno mi ne možemo biti prijatelji sa njima, moramo ostati profesionalni do kraja.
Dobro, kako izgleda sad sve više ljudi, sve više kolega radi putem Skype-a?
Jeste, to takav vid terapije u nekim zemljama jednostavno možda i jedini način, zato što u nekim gradovima zbog gužve ne možete uopšte da stignete s jednom na drugi kraj grada kad je zakazana seansa, pa ljudi jednostavno koriste te moderne tehnologije, tada je komunikacija bolja, u tom smislu da se svi redovno pojavljuju na seansa, međutim to nosi određene rizike. Pre svega internet je mesto gde postoje hakeri koji mogu da upadnu u komunikaciju, koji mogu da upadnu u mailove, čak i kada su obrisani. Tako da terapeut mora da vodi računa o zaštiti, o bezbednosti, o enkripciji i nekim stvarima koje su više pitanja za programere nego za psihologe, ali psiholozi treba da budu upoznati sa tim bezbednostnim rizicima koji postoje na internetu.
Dobro, a šta je sa mobilnim telefonom? Naprimjer, da li u tokom terapije, da li je to stvar međusobnog dogovora, šta se radi sa telefonom, terapeut ima klijente kojima uopšte, da li ga klijenti zovu telefonom, kako je...
Odlično pitanje. Upravo to se isto dogovara na početku kada se dobije validna saglasnost, da se određuje način kontaktiranja. Naprimjer, klijenti mogu da pišu mailove, a da terapeut pregleda mailove jednom nedeljno ili ređe i onda klijent može da se osjeća odbačenim ili da terapeut ne obraća pažnju. Ta pošta može da ode u spam poštu takozvanu i da terapeut nikad i ne vidi taj mail. Također preko telefona može se desiti ili da klijent zove onda kada terapeut radi, kada spava, kada je na odmoru, kada je vikend zbog neke krize, a terapeut treba na početku da objasni koje su to situacije kojima on može da pomogne i kada, a kada ne može. Tako da i za vreme same terapije može se desiti da zazvoni telefon. Jedina preporuka za kraj za psihoterapeuta je da utišaju svoje mobilne telefone i sklone ih iz vidokruga klijenata, a savjet je i klijentima da ne pale mobilne telefone za vreme psihoterapije, jer to ometa sam razgovor.
Dobro, šta je sa sa poštovanjem vremena za psihoterapiju, ako se dogovore da je to 45 minuta ili sat jedan, koliko god vremenski, šta je sa ljudima koji prekorače?
Da, ponekad klijenti to traže, zato što mogu se desiti da se rasplaču baš na kraju terapije ili da su kasnili pa da traže neko produžavanje. U principu, psihoterapeuti vode računa da naprave pauzu između rada sa dva klijenta da se oni ne bi sretali i jednostavno to vreme je jako važno i klijent se upozorio i zato mora postojati sat u prostoriji i klijent se u početku upozorava da jednostavno zbog vremena i poštovanja prema drugim klijentima ne možemo davati specijalne beneficije samo nekima.
Dobro, čini se da imam još toliko stvari da vas pitam, a došli smo do samog kraja emisije. Govori koliko je ovo u stvari jedna užasno velika tema i koliko mi je drago što ste bili i što ste nam nešto od teme razotkrili. Tako da i naši slušaoci znaju šta mogu da očekuju i da koliko je važno da i da koliko da ih ohrabrimo da u stvari pitaju sve što im nije jasno. Veliko vam hvala na ovom gostovanju.
Hvala vam na pozivu, drago mi što sam bio gost.
A meni ostaje da odjavim emisiju i da kažem našim slušalcima i onim starim i onim novim da su naši telefoni 011-322-5099 i 011-322-5299, da u drugom satu oni postaju aktivni učesnici, a ne pasivni slušalci. Tako da javite se da ako vas interesuje nešto iz ove oblasti, neki komentar, ili javite se ako imate neki problem koji želite podelite s nama. Ostanite s nama u drugom satu. A vama hvala.
Giving your stuff away, why don't you do right like the millionaires do? Put your stuff on the market and make a million too. On every hand, she's a tricking mother for you. Everywhere she lands, why don't you do now like the millionaires do? Put your stuff on the market and make a million too. Why don't you do now like the millionaires do? Put your stuff on the market and make a million.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić učestvovaće na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Pored prisustva na skupovima na kojima će govoriti predsjednici Amerike i Francuske kao i nemačka kancelarka, predsjednik Srbije će na skupu Evropa u svetu govoriti iz ugla Zapadnog Balkana, a učestvovaće i na sednici o ubrzanom dugoročnom razvoju našeg regiona. Svetski ekonomski forum u Davosu okuplja 3000 učesnika, među kojima su državnici, bankari i finansijeri, kao i vlasnici najvećih svetskih kompanija. Ove godine su ključne teme geopolitički rizici, globalna ekonomska stabilnost i borba protiv nejednakosti. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da počinje reforma poreske uprave koja će imati 35 kancelarija širom Srbije i koja treba da postane organizovan sistem. Prema njegovim rečima, trebalo bi da se pređe na sistem zasnovan na dobrovoljnom oporezivanju, tako da, kako je naveo, one koje su pošteni niko ne šikanira, a da kažnjavanje bude usmereno na povećanje poreskih prihoda. Vlada Srbije je odlučila da se nagradna igra s fiskalnim računima i slipovima Uzmi račun i pobedi organizuje i ove godine. Borba protiv sive ekonomije jedan je od ekonomskih prioriteta vlade, a organizacija nagradne igre važna mera nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. U dvostrukoj eksploziji automobila bombi u Bengaziju na istoku Libije stradalo je 33 ljudi, a povređeno je više desetina, saopštili su zvaničnici. Napad se dogodio dok su vernici izlazili iz džamije nakon večernje molitve. Većina u američkom senatu potvrdila je izbor Jeroma Powella za novog direktora Centralne banke. Powell, koji je do 2012. godine bio u bordu guvernera, po profesiji je advokat i bivši bankar. Petorica od 6 huligana iz Splita, osumnjičenih za nasilničko ponašanje na utakmici Crvena zvezda Partizan, postigla su sporazum sa višim javnim tužilaštvom. Oni su priznali krivicu i dobili kazne od 4 do 6 mjeseci zatvora koje će služiti u Srbiji, a nakon toga će biti proterani sa zabranom ulaska u našu zemlju narednih 5 godina. Rukometaši Srbije igraće protiv Belorusije u trećem kolu druge faze Evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Utakmica u Zagrebu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Naši rukometaši time završavaju učešće na Evropskom prvenstvu. I vreme danas. Ujutru hladno, tokom dana oblačno, popodne i uveče delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 8 do 0, dnevna do 6, u Beogradu do 4 stepena. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje uredila i čitala Tina Amić.
Give it up. Read on. darling, so it can be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad, because I need your love so bad. To me at night, don't want you to worry, baby, 'cause I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby, bring it home to me, because I need thank you.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, na talasima Radio Beograda 1. Naši telefoni na koje možete se javite su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok se neko ne javi, ja ću da nastavim možda ovu priču iz prvog sata. To je jedna jako, jako važna tema, kako se održavaju te profesionalne granice u psihoterapiji, i ne samo psihoterapiji, nego svim vrstama psihološke pomoći. Sad imamo savjetnike, imamo trenere ili kouče, tako da je jako važno i praktično veliki broj ljudi koji su takozvani klijenti, znači koji se obraćaju za psihološku pomoć, često ne znaju ni kako izgleda psihoterapija i ne znaju šta da očekuju, ne znaju kako izgleda to profesionalno ponašanje, i vrlo često ako nema tog uvodnog objašnjenja na prvoj, na to jednoj od početnih sastanaka, i ostaće u neznanju. Vrlo su različita očekivanja klijenata od psihoterapeuta. Nekada ljudi imaju iskustva sa doktorom i nekako misle da psihoterapeut je isto što i doktor. Tako da bi se zadržala ta objektivnost koja je jako važna za psihoterapiju u tom procesu pomaganja klijentu da se promeni, znači da bi se zadržala ta objektivnost, mora se izbeći sve ono što može da tu objektivnost remeti. Mi vrlo često kad imamo problem idemo kod, prvo se obratimo nekom od porodice ili prijatelja, međutim problem sa njima je da su u stvari oni neobjektivni, pošto su naši prijatelji, pošto su naša porodica, nekako oni su na našoj strani. Za razliku od te neformalne pomoći, psihoterapija, to jest psihoterapeut je u stvari objektivan. On može da razume, ali ima niz profesionalnih vještina i može da pomogne. Ono što je isto tako, da bi se održala ta objektivnost, potrebne su neke mere. To je taj odnos koji mora da ostane u granicama, u tim, u profesionalnim vodama. Znači, važno je da kada krenete, ako ne znate pravila, pitate za pravila, a u stvari ono što je isto tako u profesionalnom, među profesionalcima, je da će oni u prvom trenutku kada procene da li je to, ja ne mogu da kažem u prvom susretu, zbog toga što taj prvi susret, kada klijent dolazi na psihoterapiju ili na psihološku pomoć putem savjetovanja, coachinga, nekada se i ne zna šta je problem. Nekada je za problem koji klijent ima, taj određeni psihoterapeut kome se klijent obratio, nekada on to nekako nije njegov domen ili njen domen. Ima drugih profesionalaca koji su za to nekako mnogo, mnogo bolji. Naprimjer, imate ljudi koji ne rade sa decom, psihoterapeuta koji ne rade sa decom. To što je rad sa decom posebna specijalnost. Imate psihoterapeute koji rade samo individualno, koji ne rade porodičnu psihoterapiju, ne rade partnerske odnose, nego rade isključivo individualno. Znači, imate ljude koji se ne bave, na primjer, seksualnim disfunkcijama, to je nekako oblast za sebe to. Znači, ukoliko proceni psihoterapeut da za klijentov problem je mnogo, mnogo bolji neko drugi, on naravno može da uputi. Jako je važno kako se upućuje da klijent nema utisak da je ostavljen na cedilu ili da je njegov problem neki tako strašan, tako užasan, tako teško rešiv da mora da ide kod nekog drugog. Jako je važno kako upućujemo klijenta kada da se ne osjeća loše. Znači, zato kažem da u prvoj seansi nekada i ne stignemo do toga, jer nije sigurno da li ćemo mi raditi sa klijentom, da li će on ostati, da li nekada klijent nekako ima utisak, na primjer, da vrlo teško se otvara prema određenom psihoterapeuti. Na primjer, ako muški klijent nekad ima poteškoću se otvori prema ženskom klijentu, to je nekada prosto rezultat neke predrasude više nego što je tako realno. Tako da iz jako velikog broja razloga može to prvo obraćanje da se ne pretvori u psihoterapiju kao jedan proces. Tako da, ali čim se znači dogovore da će raditi zajedno, onda je jako važno proći sva ova pravila, što rekao Bora Čorba, da bi nas udavila, ne da bi nas udavila, nego da bi nam pojasnila neke stvari koje ako klijentu nisu jasne, mogu se učiniti vrlo čudnim. Znači, treba objasniti pravila. To, na primjer, zašto je važno to čuvanje podataka? Mi na neki način garantujemo da ćemo čuvati privatnost i poverljivost tih podataka. S druge strane, opet ima situacija kada to ne možemo da uradimo, zato što i onda i čuvanjem kršimo neke stvari, kako smo pričali, klijent planira ili razmišlja o samoubistvu, nekada je jako je važno ne čuvati to, da psihoterapeut ne čuva to za sebe. Jako je važno reći klijentu da je upravo zbog tog problema, kome bi još mogli da kažemo, tako da jednostavno klijent zna da neke stvari premašuju, nije pitanje granica, nego je pitanje u stvari jednog profesionalnog odnosa prema i klijentu i njegovom problemu. E sad, naravno, o ovome možemo da pričamo vekovima i ja očekujem da se vi javite i da to bude mnogo konkretnije, da odgovaramo ili na pitanja koja vas interesuju, ili ako želite da podelite nešto sa nama, evo, mi smo tu. Mi smo tu za vas. In my secret life. In my secret life. In my secret life. In my secret life. Saw you this morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip.
miss you so much. There's no one insane. And we're still making love. In my secret life. In my secret.
Niko da se javi, dok se neko ne javi, evo ja ću da nastavim da pričam o toj i dalje o tim pravilima. Čuvanje tajnosti i podataka je vrlo važno. Ja sam pre neku godinu napisala jedno protestno pismo na jednim beogradskim novinama gde su u jednom tekstu izneli niz poverljivih podataka o čoveku koji izvršio samoubistvo, o odnosima u porodici, o, mislim, stvarno nedozvoljive stvari. Tako da jako je važno da čovjek zna kada krene terapiju da će njegovi sve ono, pogotovo u psihoterapiji gdje čovjek iznosi najintimnije misli, najintimnije, najskrivenije emocije, vrlo često se deli sa terapeutom ono što se sa nisakim ne deli. Znači, vrlo je važno da čovjek zna da će to ostati tu gdje je, i zato je jako važno i kako se dokumentacija, vođenje dokumentacije, to nismo u prvom satu pričali, još mnogo toga nismo pričali, to vođenje dokumentacije, kome je to dostupno, kako se to drži i takve stvari. Imamo nekoga na vezi.
Halo.
Dobar večer.
Dobro večer. Ja slušam ovu vašu emisiju.
Dobro.
Ja jednostavno nemam ja problem, već imaju moja deca problem, pa ako mogu da iznesem to i neki savjet možda da dobijem.
Dobro.
Naime, radi se o mom sinu koji je jedno vrijeme bio u Palmotićevoj u bolnici. Imali su jako buran brak. Znači, nisam ni na jednoj ni na drugoj strani, gdje su bile izjave od moje snahe da jednostavno taj brak je nazor trajao, da je nestala ljubav čim se dete rodilo, da 3 godine nisu muž i žena. Moj sin je to jako teško podneo, ima još nekih finansijskih problema na poslu, šta znam, ne na poslu, već radi, ali jednostavno plaćanje stana, obaveze, postanari su. I kad mu je bilo najteže, kad je odlazio u bolnicu, tad je dobio ispakovane stvari od strane supruge. Tog dana su se i razišli, otišla je kod roditelja, on je otišao u bolnicu. E sad, ja bih htjela da znam, htjela bih savjet od vas. Jednostavno, ja znači nju i dan danas komuniciram s njom zbog deteta, dete viđa i moj sin i ona i komuniciraju, ali jednostavno se pitam kakav je taj čovjek, konkretno moja snaha, da bi kad je sin odlazio u bolnicu, spakovala mu stvari i poslala. On to jako teško podnosi, mnogo je vezan za dete i viđa.
Koliko ima dugo kako su se razvili?
Pa godinu dana, u januaru je bila godinu dana. On je bio mjesec i po dana u Palmotićevoj, to je samo bio stres jedan, koji on jako teško podneo. Jako teško je podneo, vezan je jako i za dete i za nju, ali jednostavno sebe, non stop sebe krivi da je on krivac. Međutim, realno gledam stvari, ona je izuzetno dobra, pedantna, dobra majka i sve, ali imam nekad utisak da jednostavno neko iživljavanje, recimo ja sam isto osjetila to na svojoj koži, kad dolazim, jednostavno prvo mi gleda u ruke, da li su mi pune ruke kesa ili šta nosim i tako to. Imala sam nekad osjećaj da prosto ima potrebu da se iživljava nad nekim. I jako je bila promjenljivog raspoloženja i to, međutim, dan danas ponovo izlaze zajedno sa detetom. Onda mu tako puni glavu, htjela bi po njenom, da je nemam pojma sve to, i jako je očajan kad ga zovem, nekad kad se čujemo telefonom, primetim mu po glasu koliko je razdražljiv, koliko je bezvoljan, onda puno puta se zaplače, mnogo mi nedostaje moja porodica i sve to. Jednostavno, evo onako u najkraćim crtama, samo me to interesuje, možda nisam pristrasna majka, ali se uvijek pitam kakva je ta osoba koja može kad odlazi u bolnicu da mu spakuje stvari i da mu pošalje stvari. Ipak lično smatram, ja nemam muža, moj muž je umro, ali sam bila pored njega do zadnjeg, mnogo sam žrtvovala sebe. Ipak možda grešim, ali mislim da je trebala tad da mu bude podrška, pa možda kad on to shvati da onda dođe do nekog razvoda ili šta znam.
Potpuno razumem da vi kogo god da kažete da ste objektivni, teško da možete biti objektivni u ovoj situaciji.
Da.
Ali naravno ne znam šta bi dobili tim putem da kažemo da sad etiketiramo vašu snaju ili bivšu snaju sa nekim pridevima, od toga ne bi ništa dobili, niko ne bi ništa dobio. Razvod je jedan od teških gubitaka, teških gubitaka, veliki stres, velika trauma. Očigledno vaš sin nekako još uvijek nije prihvatio taj razvod.
Ne.
Vidim po tome kako se ponaša, pretpostavljam da je depresivan i da je zato bio u Palmotićevoj. Taj gubitak je veliki zbog toga što nekako to je veliko razočarenje, jer svi koji ulaze u brak obično ulaze sa očekivanjem da će to trajati za uvek, pogotovo deca isto tako imaju očekivanje. Znači, to je veliki gubitak i kao svaki gubitak reakcija tuge i vrlo često očajanja je nekako normalna reakcija. Međutim, zato sam i pitala kad su se razveli. Godinu dana nije neki period ni veliki, nije ni mali. Znači, ali pitanje je šta on radi i da li radi na tome da taj razvod prihvati, ali imam utisak da ga nije prihvatio.
Ne.
I da tu leži veliki problem. Jeste teško, ali rad na razvodu može, kako da kažem, može smanjiti taj gubitak, osjećaj gubitka i taj osjećaj očajanja i te velike patnje. Znači, psihološki rad na razvodu bi mu pomogao i to bi bilo jako važno da jednostavno nekako ide dalje. I imam utisak da on nekako trupka u mestu i da prosto je u nekom zastaju i da ne ide dalje.
Da, on jednostavno ne vidi, on jednostavno, ja pričam s njim i kažem, ne gledaj šta je bilo, gledaj šta će biti, ne osvrći se šta je bilo, nemoj analizirati, samo gledaj napred, trudi se da to prevaziđeš. Ali
da,
jako teško.
Da, ne vredi, to su neke stvari, vi govorite racionalno, a njegov problem nije racionalne prirode, nego emotivne prirode. Znači, vi mu racionalno govorite, on nije u stanju zbog tih emocija, te tuge, te patnje, te velike, velike tuge, da nekako to racionalno gleda i zbog toga mu je potrebna pomoć. Znači, bilo bi jako dobro da krene na psihoterapiju i da jednostavno to je jedini način na koji mu se može pomoći.
Da. A hoćete biti ljubazni, samo ne znam, možda, ja sam veliki emotivac i svi smo mi veliki emotivci, a ne opet vam kažem, ja ne krivim i ne znam, nikad se nisam mešala u njihov bračni život, samo sam videla da tu nešto ne ide. Večito je neko bilo nezadovoljstvo. Da, sad to, molim vas, ja jednostavno pričala sam ja i sa doktorima i kad je bio u bolnici.
Šteta što nisu zajedno išli dok je to još trajalo.
Nije htela.
Da, to je šteta. Jer kad se krene, kad partneri krenu na bračno savjetovanje ili partnersko, nazovite kako god hoćete, to ne znači da oni, niko ne može da im garantuje da će ostati u braku, ali bit će im lakše
prevazići
šta god da se desi, zato što će oni biti u stanju da otklone te emocije, ta osjećanja koje im ne dozvoljavaju da jasnije vide stvari, i radit će na njima i njima će biti, moći će da naprave izbor da li će ostati zajedno, da li će napraviti neke promjene jedno ka drugom ili će izabrati da se raziđu. Ali dobro, ne možemo ići unazad, ono, ne možemo da promenimo prošlost, nisu išli, tako da verujem da bi vaš sin sada stvarno bi bilo potrebno da krene na terapiju, na savjetovanje, gde bi mu se pomoglo da jednostavno ta patnja bude manja i da skine tu krivicu. Ne može, nikad samo jedan ne može da doprinese ni sreći ni nesreći. Znači, dvoje ljudi je potrebno i za sreću i za nesreću. Znači, svako tu ima svoj udeo.
Moram još nešto da vas pitam. Sad recimo, kad ona njega zove da dođe po dete, jedan vikend je kod nje, jedan kod njega. On odlazi, ide po nju na posao, dovode dete iz vrtića, izlaze zajedno na piće, druže se, čim zove, on trči. E sad, možda grešim, ali ja sam savjetovala, daj, nemoj uvek trčati. Pokušaj naći neki izgovor, kaži da si na poslu, da si ovaj vikend zauzet. Na svaki njen poziv on je mobilan, on trči. Sad ja...
Pa jeste, ali upravo je to deo toga što pričamo, da nije prihvatio razvod.
Ali ja se sad pitam, da li menja stvar? Ja onako laički, znači ne znam, ali pokušava, majka sam, da ja mi jednostavno kažem, pokušaj, nemoj otići na jedan poziv, izmisli, kaži ne mogu, radim, dežurni sam, ovo, ono, ne prihvata da vidim, imam osjećaj da ga vrti oko malog prsta. Sad, ne znam koliko
to vi tako vidite, to je ono što vi vidite.
Da.
Vi govorite šta vas boli.
Da.
To je, naravno, to je deo vašeg viđenja i vaše patnje.
Da.
Svako tu, kako da vam kažem, vidi nešto drugo. Moguće da vaš sin smatra da možda ima još nade. Evo sad će on njoj pokazati da se promenio. Ko zna, znači svako tu radi iz svojih ličnih potreba. Vi nekako kao se ponašate i dalje kao onako mama koja će da kaže svom adolescentnom sinu, nemoj da ideš po kiši bez kišobrana. Ne vredi. To, njegove potrebe su drugačije. Ne možete da utičete direktnim savjetom. Ne valja davati direktne savjete zato što on nije u stanju da ih primi, jednostavno. On ima neke druge potrebe, neku drugi način gledanja i neke druge emocije. Znači, ne može da vas posluša. Tako da nemojte to ni da očekujete i možda da preskočite da mu dajete savjet uopšte.
Da.
Nego jednostavno da vidite kako može da krene po pomoć koja je dugoročnije.
Da. Hvala vam.
Nema na čemu.
Hvala.
Doviđenja. Imamo nekoga na vezi.
Alo?
Da, čujem vas.
Dobro veče.
Dobro veče.
Vi ste... početku drugog sata u izlaganju pomenuli seksualnu disfunkciju.
Dobro.
A mene interesuje, da li impotencija kod muškaraca i frigidnost kod žena isključivo psihički uzrok?
Ne mora da bude isključivo. Ne mora, postoje organski razlozi, ali ono što je jako dobro, i ako vas to interesuje, možemo da pozovemo gosta u prvom satu koji će nam pričati o seksualnim disfunkcijama.
Pa mene interesuje to, ja imam dosta godina, ali mi sad palo na pamet baš da to saznam.
Da, da, ne mora da bude, može da bude organski uzrok, ne mora da bude, ali naravno postoje i mi će... Gost će pričati, zvaćemo nekog eksperta za temu, o tome...
Lepo, doktorka.
Vaš.
Dogovoreno.
Važi, dogovoreno.
Prijatno.
Doviđenja. Imamo nekoga na vezi?
Da, dobro večer.
Dobro večer.
Dobro jutro. Svakako želim da pohvalim vašu emisiju. Malo je ovaj problem što ide ovako kasno, pa ne može širi auditorijum da čuje. Inače bi trebalo bi što više da bude ovakvih emisija, zato što smo mi jedna balkanska, da ne kažem, sredina. Vrlo, vrlo smo zaostali po pitanju samo psihološke pomoći, a sve više nam je potrebna ta psihološka pomoć, znate.
Da.
I ovo upravo, prvi sat je bio dobar, a u jednom opštem pogledu, znate, a vi ste se trudili dosta da objasnite taj, baš ovo što ja pominjem, taj balkanski mentalitet, znate. Kod nas to mnogo teško ide, da ne dođe do intimiziranja, da ne dođe do tih stvari koje ne treba. Znate šta, ako su psiholozi, stručnjaci i ljudi koji su obučeni da pruže pomoć čovjeku kome je to potrebno, taj čovjek kod nas je tako je vaspitan da on poziva, on hoće da časti, on hoće da da doktoru, on hoće da se zahvali, tako mislim. Ne samo ono redovno plaćanje, nego i posebno neke prilagodnosti. Znate, tu je mnogo širi problem kod nas. Znači, sama edukacija ljudi je na niskom nivou, tako da je to je malo teško ide kod nas, znate šta. I ljudi imaju jedan otklon, imaju veliku blokadu prema samoj pomisli da idu kod psihijatra, znate. To je veliki problem kod nas. A sve više pomoći je potrebno običnom čoveku, zato što nije sposoban da reši za svoje, da ne kažem, nagomilane probleme. Pogotovo bračne ove situacije, to je jedan veliki problem, zato što ne mogu ljudi da obezbede dovoljno materijalnih sredstava i sve polazi od toga, znate šta. Ljudi se spoje, sviđaju se jedni drugom i onda, znate šta, dođu u brak, uđu nespremni i trebalo bi raditi više.
Ali vidite kako ste i vi sami divno rekli.
Da.
Rekli ste, najvažniji je ekonomski moment, a onda ste rekli, uđu nespremni. I to je veliki, to nema veze s parama.
Ma spoji ih divno osjećanje, sve je to lepo. Međutim, kad nađu problemi, šta onda? Onda se umeša jedna rodbina, druga rodbina, onda se umeša tu, da ne kažem, ujne tetke sline, svi nešto savjetuju, svi nešto kao brane nekoga. Znači šta, jednostavno, ima ljudi koji su sposobni i jaki da opstanu na ovom užasnom ovde području. Ovo ovde je kod nas, ja ne znam stvarno kako ljudi preživljavaju.
A dobro, šta mislite, šta vi mislite, zašto se sada toliko veliki broj brakova raspada?
Pa znači šta, koliko ja pratim, to je 70%. Pa velika su
svaki očekivanja, treći brak, kažu.
Da. Pa velike su očekivanja od braka. Znate šta, brak postaje kao neki biznis plan. Znate šta, tu sad mora, pogotovo su muškarci ugroženi, vidite. Znači, muškarac to je tradicionalno, treba da obezbedi, treba da nabavi, da donese, sve mora on, manje više. Neću da kažem, i žene rade i trude se, ima toga, ali ima tu i drugih problema. Kad dođe do toga da deca kad se pojave, to je posebna priča. Tu, znači, prva stvar koju treba, što kažu ljude, savjetovati pre braka, znači oni bi trebali svi da odu u savjetovalište, da mogu da očekuju da dođu do nekih emotivnih problema i kod žene i kod muškarca, da budu spremni na to, znači šta? Šta se dešava? Šta je sad ovom dečku problem? Problem je sad šta, žena ne može više s njim, kao pukuje film, ne može, i šta će sad ovo? I on pati sad celo život, tu nema rešenja nijedna. Pa nijedan problem ne može da vam reši. Porodične probleme najteže rešiti. To nijedna porodica. Moraju oni sami da nađu sebe, a jednostavno treba biti jak i sposoban da prevaziđeš tu situaciju i da ideš dalje. Znači, postoji sutra, a mi smo malo fatalisti po tom pitanju, to nas uništava, celo društvo je tako fatalističko, znači samoubilačko, sad ako to ne uspe, gotovo, sad ne, pa ima i sutra dan, pa ima i sutra će sunce sijati, pa ljudi moji, idemo dalje, pa šta je sad, nije on prvi koji se razveo, pa nije on prvi koji ima dete. Znači šta, to lepo su Romi rešili, oni se mladi ožene, imaju porodicu, dobiju 15-oro dece, ne 15-oro, imaju više dece, i šta se desava? Gura se dalje, bre. Ide se dalje, znači, kako oni opstaju, kako oni prežive. Daj neka neko objasni taj pojam. Ako znaš šta je, neće niko da se odrekne svojih nekih navika, svojih hedonisti smo svi manje više. Svi mora da jedemo kilogram mesa dnevno. Pa što mora da jedemo mesa dnevno? Svaki dan. To mislim. Znači, čim nešto fali, ovdje je problem. Pa daj malo, znači mora čovjek malo da se, da se ono koliko ima toliko za toliko da se, da se sastavi i tu,
da
ako
bude
nema
tolerantniji.
Ako nema tolerancije u samoj toj između supružnika, to odmah puca, tu nema, tu kod nas odmah kreće nezadovoljstvo, druge emocije se pojavljuju, onda nije, znate, eto, tome ja mislim da što smo mi ljudi sa lošim navikama, ljudi koji ne mogu da ne kažem da opstanu bez velike, da ne kažem velikog novca. Tu sve se vrti oko novca, vidite, čim neko izgubi posao, šta je? Gotovo, oni su upružni, pa šta će mi ovaj, vidi ga, nema posao. Pogledajte samo oko sebe. Čim čovjek izgubi posao, niko, svi se sklanje od njega, ja, on je problem, šta će sad čovjek, vidiš, na kao žale ga, u stvari to je tako. To je problem najveći, što ne možete vi, pa jeste vi, ne možete da promenite posao. U Americi, u normalnoj zemlji, pa vi možete da dobijete posao, da ne kažem na mjesec, na svaka dva mjeseca, svaka tri mjeseca, ovdje izgubio si posao, gotovo je. Kao da si, da ne kažem, otišao u drugi svet. Eto, to je tako kod nas. I još da. Nešto, vidite, svuda čovjek kad izgubi posao ima neko materijalno obezbeđenje. Kod nas nemate posao, nemate primanje nikakvo. Znate šta? Kako čovjek da živi sa nula primanjima? Šta da radi? Gdje će da ide? Ako nema rodbinu, ako nema majku da mu pomogne, da ne kažem neku bližu rodbinu koja hoće da mu pomogne, kako će čovjek da preživi? To neko objasni u ovoj državi. To je suštinski problem. A poslije toga se ređa i emotivna stanja koje su takva kako su. Uništavana se ova magija koja dolazi sa zapada, raskalašni zapad, koji nas uništava sistematski preko interneta, vidite. Svi ljudi koji su na internetu, koji su na tom Facebooku,
dobro, ja moram da vas
žive,
da.
Oni propadaju u braku, propadaju svuda.
Moram da vas prekinem, moram da odjavim emisiju. Hvala vam što ste se javili. Meni je ostalo da odjavim današnju emisiju. Vi ste slušali Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Noće su sa vama bili ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Čuvajte se, brinite o sebi, budite tolerantni i čujemo se u sljedeći utorak prema sredi.
Devil's eyes. So bring me home.